Cando orquesta comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro. O centro da pista e as rapazas que vexo coa mirada transmito en deleixo.
E imos xa con este sintonía que nos serve para adentrarnos no panorama musical de Redondela, e hoxe certamente Fonconde non quería deixar escapar a data de mañá, esa celebración dos maios, xornada obrigada aquí en Redondela, vencellada, bueno, pois a nosa infancia, a nosa vida, a nosa actualidade, non?
Sí, que tal, bons días a todos e a todas. Pois claro, a festa dos maios, bueno, para min, dende pequeno, pois xa cantaba, xa facía maios. E, bueno, penso que é unha festa moi moi querida aquí no pobo.
Hai que dicilo, és un experto niso de escribir rimas, non?
Bueno, non se dice quen fai as coplas, Eso é secreto.
Eu non digo agora, eu digo que...
Vale, algunha pode facer. Pois aquí seguimos unha semana máis coa nosa pequena proposta semanal onde amosar e recordar todo vinculado coa música en Redondela. Mañán temos unha tradición local moi musical e querida. Como todos os anos, o primeiro do maio, o Día do Traballo, festexamos a Festa dos Maios en Redondela.
Cando está alto baixalo, cando está baixo erguelo, la de Lumesara.
Os maios é unha celebración popular que se fai nalgúnas zonas de Galicia dende moi antigo, para conmemorar a chegada da primavera e o remate do cru inverno e propiciar deste xeito a obtención de boas colleitas. Forma parte do chamado ciclo do maio, época de exaltación da natureza, da floración das plantas e da aparición dos primeiros froitos. Os maios son a manifestación máis vistosa de todas as celebracións nos primeiros días do mes de maio e tamén a que goza de máis popularidade. Existen dúas variedades de maios, aqueles nos que é representado por un neno ou nena e aqueles nos que o maio é representado por unha figura de follas e flores típico da zona sur de Galicia. En Redondela elaboranse xeralmente dous tipos. O maio tradicional, que ten forma de cono, está feito con paus e bimbios, cuberto de fiunchos, sedras, flores, laranxas, cáscaras de ovo, etc., que se utilizan para adornar a figura. É o maio artístico, que se define pola liberdade artística, pode ser un canastro, a representación de oficios antigos, os viadutos, a coca, etc. A parte dos nosos maios, claro, os que teñen máis hora son os de Pontevedra e Ourense. Tamén se celebran maios noutras zonas de Galicia, como Marín, Vila García da Arousa, Caldas de Reis, Allariz ou mesmo Vigo. Os integrantes dos maios cantan e venden as súas propias coplas feitas para a ocasión, nas que critican con retranca e humor os feitos máis chamativos que aconteceron durante o ano anterior. O xeito de cantar as coplas é diferente dependendo do lugar. En Redondela empeza o solista ou a solista cantando a copla e de seguido os demais a repiten dando volta ao maio e acompañando as cancións batendo dous paus. As coplas as escriben os compoñentes, xeralmente os compoñentes dos maios, e tamén existen os coplistas, digamos os poetas locais que todos os anos reciben algún encargo de coplas para algún maio. Podemos decir que as coplas, bueno, son estrofas de 4 versos de arte menor, de carácter popular, con rima sonante nos versos pares. En Redondela, esta festa estaba prácticamente desaparecida, ata que no ano 1957 foi recuperada polo Centro Recreativo e Cultural de Redondela. Tan só se deixou de celebrar entre os anos 62 e 65 por falla de aportacións económicas, o que non impediu que algún maio saía á rúa igual. No 1966, o Centro de Iniciativas e Turismo volve a retomar a organización do concurso, celebrándose interrumpidamente dende esa data. No 1967 formou parte do xurado o escritor ourensán Ben Chosei, que realizou unhas grabacións conservadas no Arquivo Sonoro de Galicia. A participación nos últimos anos ronda a dúcia de maios, lonxe dos máis de 50 que se facían a finais dos 80 do pasado século. Para mañán anotáronse 15 maios para participar no concurso, aínda que dende fai varios anos sempre aparecen maios que non concursan e andan por libre polas rúas e prazas. Escollimos para a ocasión unha canción do grupo Carapaus, do seu primeiro disco publicado no ano 2012, Conservas de Música Tradicional. Carapaus seguen en activo na actualidade facendo a festa no Torreiro, na Corredoira, na Praza ou dende os escenarios de toda Galicia. Neste disco que vamos a escoitar participaron Emilio Lois, gaiteiro da Baña, Oli Xiráldez, artesán e músico redondelán, nas frautas e zanfona, Gustavo Couto, voz e tamboril, Sabela Galván, voz e acordeón, e Adrián Lareo, bombo e voz. Imos a escoitar a canción número 10 do disco titulada Mayos de Redondela, que ven ao pelo nas vísperas dos mayos.
Esta nosa reboreta puxeron un grego novo que quere arranxar a igrexia contado como todo. Mario Mariño, ponte de pé, a ver si gañamos para café. Mario Mariño, ponte de lado, a ver si gañamos para o xelado.
Rapaces, encantado de tocar novos shows.
Orquesta, comeza cos bises. Non admito.
Pois bon, mañá escoitaremos esas coplas sobre o escenario, nenos e nenas de todas as idades que participan anualmente desta celebración que, como dís, nalgún ano, pois a piques estivo de verse abocada a desaparición pola pouca presenza, non? De grupos que se animaban a facer os mallos.
Sí, hubo anos que non se apuntaban moitos mallos e, bueno, parecía que estaba a cousa a puntiño de desaparecer, pero, bueno, parece que sigue aguantando. Hai que decir que hai moita xente de colectivos e a nivel personal que lle encanta a festa e que todos os anos pois loitan para que non se morra e traballan facendo os mallos, facendo as coplas e tamén nas parroquias e, bueno, a verdade é que é unha pena de que a deixemos perder.
Pois unha tradición que polo de agora se mantén. Mañá estamos convidados a chegarnos á Alameda durante toda a mañá, pois eses mallos que estarán expostos nese espazo, eses rapaces que se subirán, dicía eu, a cantar as coplas, e agora pendentes do tempo.
Eso,
non?
Esperemos que non chova, e se chove, pois que chove pouquiño, que nos dé tempo para botar un paseño por Redondela.
Pois bon, moitísimas grazas. Hoxe apegados a esa actualidade, a Festa dos Mallos. Un saúdo ata a semana que ven.
Un saúdo, grazas a vos.
Primeira que me digas descarada que aquí xa non pinto nada. E non me gusta que me tomes a lixeira, que non sexas a primeira que me digas descarada que aquí xa non pinto nada.